Dnes za mnou do podcastu dorazila Anička Schenk, která je manažerkou Alza Express ve společnosti Alza. A v minulosti pracovala třeba pro Dáme jídlo nebo Rohlík.cz, kde stavěla logistický týmy. Ahoj Aničko, já tě tady vítám.
Děkuju za pozvání a ahoj.
Ty jsi prošla logistickými odděleními Dáme jídlo, pak Rohlík.cz a nyní jsi v Alze, máš na starosti Alza Express. Jak jsi se k logistice a řízení logistických týmů vůbec jako dostala?
Tak to je známá historka, já ji povídám všude, kudy chodím, že já jsem logistiku nikdy dělat nechtěla a je zajímavý, že i v Alze jsem ji dělat nechtěla. To málo lidí ví, ale já jsem se do Alzy hlásila na zákaznickou podporu a oni se podíleli do mýho životopisu a řekli mi, že půjdu na chvilku na Alza Express a už jsem na Alza Expressu 2,5 roku, ale i v Dáme jídlo jsem nechtěla dělat logistiku. Já teda logistiku obecně jsem nikdy nedělala, vždycky jsem na dopravách, teda dělám last mile logistiku pro e-shopy hlavně. A vždycky jsem to měla za trest. Vždycky to bylo nějakou úplně hodně náhodnou situací, že vypadl šéf dopravy a zrovna tam nikdo jiný nebyl a na zkoušku mě chtěli zkusit. Takže nikdy jsem to moc nechtěla.
Takže je to za trest, ale takový, jako já bych řekl, docela příjemný trest, ne? Že ti to docela jde.
Já si myslím, že mi to jde, že nevím, proč pořád chci být někde jinde, že asi tam fakt mám nějakou přidanou hodnotu a asi nerada to přiznám, ale mě to baví.
Já vím, že takovou jsme tu jako zmínili, Dáme jídlo, Rohlík, teď vlastně Alzu. Ve všech si dělala jakoby to expresní doručení a pracovala se s těma jednotlivýma kurýrama, což není vůbec jednoduchý. Čím se vlastně ty, řekněme, tři společnosti od sebe nějakým způsobem lišily a liší, co se týče toho doručení jako takovýho?
Jo, tak to je těžká otázka. Myslím si, že obrovský rozdíl mezi Dáme jídlo, Rohlíkem a Alzou byl v tom, že Alza je mnohem větší. Alza operuje dokonce v několika zemích, takže pro mě je tohle úplně jinak velký sousto a je to zajímavý. A hlavně v Alze není jenom jeden typ dopravy. My v Alza Expressu zásobujeme Alza boxy, pobočky, děláme různý krosy mezi skladama, že to není úplně tak jednoduchý jako v Dáme jídlo a v Rohlíku, kde prostě je jeden úkol a všechno je to stejný. Takže řekla bych, že v Alze je to větší, mnohem komplexnější a v Rohlíku a v Dáme jídlo tam to bylo celkem jednoduchý. Právě pro mě byl docela těžký skok z Dáme jídlo do Rohlíku, protože v Dáme jídlo jsme prostě vzali krabičku od zákazníka a teda od restaurace a doručili jsme ji zákazníkovi. V Rohlíku už pak tam byla ta komplexita mraženého, chlazeného zboží. A ta hygiena, všechny tady ty normy není úplně jednoduchý dodržet, takže tam, jako musím říct, že s mojí kariérou roste komplexita té logistiky, kterou musím dělat k zákazníkovi.
Dobře, když říkáš o té komplexitě, tak vlastně v Alze tam má řekněme taky různý druhy zboží od malého flash disku, který strčím do kapsy až třeba, já nevím, pojď velký bílý zboží, jako je lednice, pračka, který předpokládám, že v Alza Expressu doručujete taky v rychlém doručení. Je i tady jako nějaká specializace na to prostě řešit, je to velký, je to malý, nebo prostě to vrazíte s odpuštěním do auta a prostě to odvezete a neřešíte?
Je to obrovský rozdíl. Teda já právě na zdatorozměrnou dopravu jsem se potkala poprvé v Alze. My tam máme oddělení, který se jmenuje Alza Express XL právě, který se specializuje na nadměrný zboží. To jsou i posádky, které jezdí ve dvou, protože v jednom by to bylo strašně náročný. A je zajímavý, že to dělají úplně jiný typy kurýřů. Když půjdeš na nakládku XL, tak tam jsou všichni takový hrozně nabouchaný, nařechaný. A nemáme tam vlastně nikoho drobného. A máme tam takovou jednu srandu, že máme takového dvoumetrového vegana, Ondru Karlíka, zdravím ho, takhle jestli se to bude poslouchat. A to je člověk, který dokáže nosit lednice v jedné ruce a tím, jak je vegan, tak hodně si z toho dělají srandu kluci, že oříšky dodávají sílu. Ale je to úplně jiný styl. Samozřejmě do auta se vejde mnohem víc věcí, takže pak co se týče naceňování a vůbec přemýšlení na tu logistiku je úplně jiná, než v Dáme jídlo nebo než v Rohlíku, co jsem dělala. Takže to pro mě bylo nový, ale musím říct, že hodně zajímavý a jsou to i jiný typy aut, takže já jsem se musela doučit spoustu i technických detailů, který jsem vůbec neznala.
A máte třeba systém, který řeší vlastně naložení toho auta, respektive pokud se nepletu, tak v Rohlíku to bylo, že asi se to úplně systémově v tu dobu, když tam bylo, jako nehlídalo, že prostě se vědělo, že může vzít maximálně 5 nákupů v průměru a občas se taky stalo, že třeba těch 5 nákupů, protože byly velký, jako nenaložil. Tak jak se to řešilo jako tehdy a jako, jak to řešíte v Alze, jestli to můžeš říct?
To si myslím, že můžu. Ono dneska na trhu je spousta nástrojů, který tohle řeší automaticky už za tu firmu a sami to počítají. Oni počítají s objemem a hmotností těch produktů a na základě toho počítají, jestli se to do toho auta vejde nebo ne. A tohle dneska už vůbec nedělají lidi, ale dělají to systémy za ty lidi. My v Alze a myslím si, že ho používají i v Rohlíku, nebo vlastně vím, že ho používají i v Rohlíku, používáme nástroj od firmy Solvertech, která, to je taková moravská firma, velmi dobrá, moc doporučuji, teda hrozně fajn parta, ryze česká firma, která programuje dispečerský program. A ten má jedno z funkcí tady to, že počítá, jestli to do toho auta vyjde.
Výborně, ty jsi tady zmínila, že vlastně Alza je samozřejmě v mnoha státech. Ty řešíš ten Express v rámci České republiky nebo i zahraničí?
I v zahraničí. Máme v současné chvíli Alza Expressy na Slovensku a v Maďarsku a tenhle rok budeme expandovat i do dalších zemí, ale to zatím nemůžu prozradit.
A jak moc se dá jako rozumně z Prahy řídit prostě, řekněme, Slovensko, Budiš, ale já předpokládám, že práce s těma lidma, se kterýma ty vlastně pracuješ, by měla být o osobním kontaktu, takže tam jako hodně jezdíš, nebo jak to funguje?
Tam jsou týmy, které jsou dedikované pro tu zemi a my řídíme jenom ty týmy na dálku, ale oni se věnují těm lidem osobně, jinak by to z mýho pohledu určitě nešlo. Nemůžu si představit řešit last mile dopravu na dálku a nemít tam žádný lokální tým. A musím říct, že i ty jednotlivé země jsou dost specifický. Pro mě byla třeba strašně zajímavá Budapešť, která je dopravně úplně hrozná. Já nevím, jestli někdo zná Budapešť, ale je doprava úplně strašná. Je tam jednosměrný centrum, strašně úzký uličky, protože jsou historický. A teď ještě kvůli covidu se vláda rozhodla, že dá parkování zdarma po celý Budapešti, tak si můžeš představit, co to udělalo, to se nedá nikde zastavit.
To si dokážu představit a navíc, když právě mluvíš o těch městech, tak třeba jak dáváte Bratislavu, protože já pokud se nepletu, tak Ondra Krátký z Liftága na nějaké konferenci říkal, že právě Bratislava byl jako tak velký oříšek kvůli tomu, jak mají postavený ulice a celkově jako tu dopravu v tom městě. Že nejsem si jistý, jestli nakonec tu Bratislavu neopustili nebo neměli nějaký jako obrovský problémy tehdy. Je to několik let zpátky, takže si s tím nejsem tak jistý, ale třeba Bratislava nedělá vám nějaký jako problém nebo něco podobného?
Já jsem si vždycky myslela, že Bratislava je dopravně hrozná. Právě než jsem poznala Budapešť. takže já teď musím říct, že mě po té Budapešti už to tak strašně nepřijde, ale je pravda, že my si v Praze často stěžujeme na dopravu, ale my tady máme tu dopravu fakt skvělou. A je to tady hodně průjezdný. V Budapešti je taková, teda v Bratislavě, to, co zmiňoval Ondra, tam je taková specifická situace, že tam jsou dva mosty, přes který se ta doprava musí hnát a ty jsou pořád ucpaný, takže to je fakt nepříjemný. Ale nějak jsme se naučili. Jediný problém, co vím, že tam řeší hodně firm, je, že Bratislava má uzavřený vjezd do centra a se prostě autama nesmí. Ale mně to přijde logický a myslím, že to postupně budou zavádět i další města. Dá se to pak řešit buď nějakýma povoleníma nebo zapojením cyklistů. A my s jednou cyklistickou firmou jsme zkoušeli teď vozit i velkou bílou na kolech a jde to.
Takže vy v rámci Expressu nedoručujete jenom autama, jako takovýma, ale i prostě nějakýma, nevím, cyklisti s bedínkou za sebou a podobně?
Cyklisti v Alze mají docela dlouhou historii. My teď přemýšlíme, jak to posunout dál. A hodně se bavíme třeba s Prahou 7, který by chtěli třeba po Praze 7 pustit jenom kola. A zamýšlíme se nad tím, jak to dělat logisticky efektivně a zároveň pro to město nějak fajn, protože samozřejmě velké dodávky, které pořád někde parkují a blokují provoz, tak nejsou pro někoho příjemný. Mně ty kola přijdou jako fajn cesta u těch malých produktů vůbec, ale musím říct, že zákazníci samozřejmě si oblibují Alza boxy, protože pro ně je to fajn v tom, že nemusí být doma a můžou si to vyzvednout, kdy chtějí, a tím, že ty Alza boxy, ať už naše nebo i ostatních firm, jsou tak strašně blízko od zákazníků, tak tohle začíná být docela jako oblíbený a převažující koncept.
Boxům se možná ještě dostaneme za chvíli, nicméně já bych zůstal u těch cyklistů a mě jako dává, nebo napadá mě úplně jako jednoduchá otázka, jak moc se dá jako efektivně zásobovat, protože nepředpokládám, že budou jezdit ze skladu, který je 5-10 kilometrů jako za Prahou, aby s každýma pěti balíčkama jako jezdil sem tam, takže to řešíte jakým způsobem? Vozíte to na pobočky a z těch si to vyzvedávají?
Máme různý koncepty. Jeden z těch konceptů jsou právě ty pobočky, ale těch možností je víc. My v Brně jsme experimentovali s lodním kontejnerem, který dneska si ty lodní kontejnery tak zařídí, že to je jak obýváček. Tam se dá dát topení, okno, světlo, internet, prostě zabezpečení. Takže to je taky určitě jedna z cest a tady jako ty krosy obecně udělat někde po centru mi přijde jako dobrá cesta. Praha se tomuhle snažila jít naproti, já nevím, jestli to víš, ale pod Florencem postavili takový logistický depíčko, kde právě tady ty kontejnery jsou a různé společnosti si tam mohly dávat zboží pro překlad pro cyklisty. Takže Praha se to snaží i podporovat a dávat nějaký plochy, kde by se ty kontejnery mohly dávat. Takže tohle mi přijde jaký fajn cesta.
Tak doufejme, že do budoucna to bude nějaká cesta, která těm městům uleví od dodávek a od podobného.
Mně by se teda líbilo, kdyby to město bylo ještě víc aktivní a třeba i dělalo nějaký plochy přímo pro zásobování, pro parkování, kde můžou parkovat jenom ty zásobovací auta, protože teďkon samozřejmě to úplně vhodný není, to auto musí někde zaparkovat, aby to vyložilo, kdyby se dodržovalo to, že na těch zásobovacích místech fakt nikdo nestojí, tak by to bylo skvělý, ale chápu, že vymáhat to je asi strašně složitý.
Pravděpodobně ano. Co se týče logistiky jako takový, tak aby ve firmě fungovala, řekněme, i nejenom ve velké firmě, třeba jako je Alza, tak čím to vlastně je? Je to tím, že máš jako dobrý tým, nebo měla by si mít dobrý tým, nebo dobře nastavený procesy, nebo v toto hlavní pro tu logistiku je ještě něco jako úplně jiného?
Já to jsem to říká ve víc podcastech, tak nechci jako se zase nějak překrývat, ale...
Klidně nám to zopakuj, nevadí.
Jo? Já mám hrozně ráda knížku, která se jmenuje Great Game of Business. Já jsem si ji teda přečetla až po Dáme jídlo, ale zjistila jsem, že všechno, co jsme měli v Dáme jídlo a fungovalo nám to, takže oni to tam popsali a teoreticky vysvětlili, proč to funguje. A princip toho, co oni dělali v té knížce, tak je to podle jedné firmy americké, která vyrábí součástky do traktorů, která se dostala do velkých dluhů a byli před situací, že buď zavřou, anebo se celá firma nějak hecne a zkusí to. Oni se hecli, ten ředitel jejich chodil do banka, snažil se získat půjčku, kterou získal, a pak řekl těm lidem, že prostě musí být profitabilní nebo zavřou. A aby byli profitabilní, tak vymyslel něco, čemu říká právě Great Game of Business, kde finanční ukazatele lidem jednoduše znázorňuje a říká jim prostě, jestli splnili nebo nesplnili. A ten princip, který on prezentuje jako hlavní, je, že když člověk třeba ví, kolik vyhazuje odpadu a kolik to firmu stojí peněz, tak když se mu to dobře vysvětluje a dobře vizualizuje, tak on to prostě dělat nebude, protože ví, kolik to firmu stojí peněz. Ale když se mu to ukazovat nebude, tak on to dělat bude, i když není vůbec špatný člověk, jenom protože to neví, jak to tu firmu ovlivňuje. Takže v tom je princip té hry a to jsme aplikovali v Dáme jídlo v rohlíku a teď je v Alze a musím říct, že funkčnost tady toho systému je úplně neporazitelná. Nechápu, proč ta knížka není přeložená do češtiny a proč ji všichni tady nečtou a nestaví podle ní firmy. Protože já jsem si milionkrát ve své pracovní historii uvěřila, že je to úplně skvělý.
A ty vlastně říkáš, že ty lidi by měli vědět o tomhle tom. Nicméně mě napadá, řekněme, že v těch logistických centrech jako takových třeba nepracují úplně vysokoškoláci nebo lidi s nějakou úplně vysokou inteligencí. Dá se s touhletou sortou lidí pracovat tímhletím jako efektivním způsobem opravdu?
No, to je právě strašně zajímavě popsaný v té knížce. My se často tváříme, že ty finanční věci jsou strašně složitý, ale ono to složitý vůbec není. Prostě to znamená jako v jednoduchosti jenom to, že některé věci firmě škodí a stojí peníze a některé jí ty peníze přináší a jsou pro ně pozitivní. Takže jenom tady to se snažit vizualizovat. My máme v Alze a měla jsem i v rohlíku i v Dáme jídlo systém senior kurýrů, což jsou skupiny 10 až 12 kurýrů, kterým právě vizualizujeme tyhle věci, takže my ukazujeme, kolik doručili objednávek za den, jaký měli zpoždění, kolik přeplánovali objednávky za den a tak dál. A názorně jim ukazujeme v té tabulce, kterou dostanou, výsledky celé té skupiny a červeně zaznačíme, když nesplnili, oranžově, když jsou někde na hraně a zeleně, když jsou v pořádku. A tady tu vizualizaci každý měsíc s nima pracujeme a vysvětluje jim, co to znamená a jaký to má dopad. A je to úplně neporazitelný, ale myslím si, že proč to nefunguje ve spoustě firmách je, že tohle zabírá strašně času a strašně provozní práce lidí, co to řídí. Ono se to nezdá, ale odkomunikovat s každým kurýrem každý měsíc ty čísla, vysvětlovat mu to a vést s ním diskuzi je strašně časově náročný a hodně lidí se to snaží obcházet nějakýma jinýma věcma, které nejsou tak funkční.
Kolik lidí dneska znamená v Alze vlastně to oddělení Express, respektive to rychlé doručení?
Když počítáme kurýry, tak to jsou stovky.
Stovky. A těch seniorních kurýrů nebo těch nadřazených, o kterých jsi mluvila, je zhruba kolik?
My to máme udělané tak, že každá skupina má 10 až 12 maximálně členů, takže vždycky podle toho, kolik máme kurýrů, tak máme i senior kurýrů.
Zajímavý. Když se budeme bavit o těch lidech, kteří pak fyzicky tu práci dělají, ty kurýři, dává smysl hledat prostě v rámci nějakých inzerátů, nebo to zkoušíte prostě nějak jako jinak a motivovat je na to, aby k vám vůbec nastoupili na dnešním vlastně přehřátým pracovním trhu ještě trošku jako jinak?
Mně teda přijde, že ta řidičská práce je tak fyzicky náročná, že tam pro ty řidiče jsou samozřejmě největší ekvivalent peníze. A tak to je, tak to musí být dobře zaplacený. Dneska ten trh, všichni víme, v jakém je stavu, takže je potřeba ty kurýry dobře platit, aby v té firmě chtěli pracovat. Tak to je důležitý. A když ty finanční podmínky jsou motivační pro ty kurýry, tak určitě funguje i doporučení těch samotných kurýrů. Ty kurýři jsou docela aktivní, oni mají spoustu for, mají facebookové skupiny, kde mezi sebou komunikují, recenzují ty jednotlivý zaměstnavatele, což mi přijde ale jako pozitivní, protože to dělá dobrý tlak na ty firmy, aby se chovaly slušně a aby dávaly dobrý podmínky. Tak mi přijde dobrý ty podmínky nastavovat tak, aby na těchto forech byla ta firma pozitivně hodnocená, ale nám fungují i inzeráty. Používáme obojí, jak doporučení u těch kurýrů, tak inzeráty, ale spolupracujeme i s velkýma dopravcema.
Můžeš říct, jak velkou otoč těch lidí třeba jako tam máte? Jestli vám pak jako odcházejí, já nevím, k balíkovým přepravcům, nebo třeba naopak, když přijdou od balíkových přepravců, že u vás jsou spokojenější a vydrží u vás potom roky, nebo jak to vůbec je?
My moc ne, nemáme teda moc fluktuaci. U nás, zrovna nedávno jsme nad tím přemýšleli, u nás ty řidiči spíš odchází kvůli tomu, že my jsme nespokojení, málo kdy se stane, že by chtěl odejít ten řidič sám.
Takže sbíráte zpětnou vazbu, pracujete s ní a pokud to není úplně ono, tak vytýkáte, případně zkoušíte s nima dál pracovat.
Mm-hmm. Ty čísla, co jsem tady říkala, taky ukazujeme každý měsíc a na základě těch čísel a jedno z těch čísel je i zpětná vazba od zákazníků, jim dáváme známku ABCD a když má ten kurýr Dčko, tak to pro nás znamená okamžitý ukončení spolupráce. Dčko, to tak bych řekla, to je všechno špatně. A Cčko je, že má nějaký chyby, které chceme vylepšit. A Cčko může mít samozřejmě jednou, ale když má opakovaně Cčko, tak zase to pro nás znamená Dčko. Takže ty kurýři tady to vědí, je to transparentní, komunikují to hnedka při nástupu a mají, je to v jejich rukou, bych tak řekla, jestli u nás budou pracovat nebo ne.
A běžný kurýr má Bčko anebo rovnou Ačko? Že Ačko znamená, že je úplně jako super nejlepší, nebo je
Ačko
to běžný
je nadprůměr, to znamená, dělá svůj práci a dělá něco navíc, je pro nás Ačko, takže většina kurýrů je Bčko a Bčko je ale všechno bez problémů. Ono to Bčko tak zní blbě jako Bčko, že je někdo, ale pro nás je Bčko skvělá známka.
Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky events-production.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. events-production.cz.
Co teda všechno vy reportujete těm kurýrům? Proč ty si říkala, že nějakou zpětnou vazbu od zákazníků? Co tam jsou další metriky, které jako sledujete a bavíte se o nich?
Já jsem zmínila třeba ty přeplány, zpoždění, jak je efektivní na den, jak třeba rozbíjí zboží, jak řídí. My zase nechceme, aby těch metrik bylo moc, zase to mám z té knížky Great Game of Business, kde oni říkají, že by měly být klíčový KPIčka, tak 2 až 3 maximálně. A pak hybatele, což jsou nějaký podpůrné čísla, které vedou k výpočtu těch klíčových KPIček, ale nemělo bych být úplně moc. Takže to, co jsem teď tady vyjmenovala, je všechno, co jim měříme. My zase nechceme měli nějakou Excelovou tabulku šílenou. Je to prostě na jednu stránku a A4 se to vejde, vidí tam ten svůj řádek, ale pro nás jsou klíčový 3, řekla bych to, zpoždění hodnocení zákazníku a ta jeho produktivita. Ten zbytek bereme právě jako ty hybatele, takový podpůrný pro naše rozhodování.
Ty jsi tu právě zmínila několik těch věcí. Jedno je zpoždění. Může vůbec kurýr nějak třeba v rámci pražské dopravy to zpoždění jako nějak efektivně vůbec řídit? Já mám pocit, že ne.
Neuvěřitelně ho má v rukou. Tohle se běžnému člověku nezdá, který tomu nerozumí, ale právě jeden z přijímacích testů, který na senior kurýra, který jsme vymysleli v rohlíku, bylo, že jsme chtěli po nich vypočítat, jak právě kurýr může ovlivnit svoje zpoždění. Byl to pro ně úkol, řekli jsme jim časy. Ale když si vezmeš, oni doručí desítky objednávek za den, ty řidiči, kteří berou menší objednávky, ne ty nadrozměrný, ty toho samozřejmě zvládnou míň. Ale ty máš desítky objednávek denně a teď si vem, že u zákazníka strávíš 3 nebo 5 minut. Tak si to vynásob třeba 30, že? Ten rozdíl 2 minut za den, jaký ti to udělá rozdíl. Takže ty kurýři skutečně můžou svým rychlým chováním to hrozně ovlivnit. Takový klasický trik řidičů, který rozváží balíčky, je, že volají zákazníkům dopředu. Ne, když jsou před vchodem, ale 2 až 3 minutky, protože kurýři otevřeně říkají, že lidi jsou hrozně líní. A že než se jako vycrcají, vezmou si ty boty, zamknou ty dveře a dojdou dolů, protože v Praze to je zajímavý, spousta bytů nemá bzučák a nemůžou pustit kurýra nahoru, tak to docela trvá. Takže ty chytrý kurýři volají dopředu a toho zákazníka poprosí, aby už se šel dolů, aby tam na ně byl připravený.
Zajímavý. A potom si zmiňovala vlastně metriku, jak řídí. Co znamená, jak řídí? Jako, to znamená, jakou má spotřebu, nebo jestli nejezdí víc kilometrů, nebo co přesně to vůbec jako znamená?
Já ve všech firmách, co jsem pracovala, tak jsme pracovali s firmou GPS Dozor, který dávají jednotky do aut, který za prvý vysílají GPS signál, ale zároveň i říkají data o akceleraci smyku a ještě tam je něco, myslím, to si nespomenu. A na základě toho děláme zase hodnocení ABCD s tím, že na začátku, když tam máš tu jednotku, tak nastavíš tomu autu, co znamená, takže to vždycky mají radit na naši zaměstnanci, že musí jezdit jako prasata, aby jsme nastavili tu metriku a řekli tomu přístroji, tohle znamená jezdit jako prase a pak jezdí tak normálně a pak jezdí super slušně a my pak vidíme, jak ty řidiči se k tomu autu chovají. A my samozřejmě, jelikož nám dělají reklamu na silnicích, tak chceme, aby se nějak chovali.
Je podle tebe zásadní rychlost doručení, nebo respektive je tak zásadní?
Tak tohle je, to je taková diskuze teď obecně na e-commerce trhu. Já si myslím, jak kde. Třeba v tom jídelním biznisu, když jsem pracovala v Dáme jídlo, tak tam rychlost je klíčová, protože člověk má hlad. A když někde vidí dvouhodinovou dobu doručení, tak prostě si tu restauraci nevybere. A v tomhle si myslím, že hodně zahýbal trhem Volt, který je strašně šikovný, hrozně se mi ten nápad líbí, který mají většinu restaurací do půl hodiny, a to když člověk má hlad, tak je úplně skvělý. A myslím si, že u jiných segmentů zboží to není tak horký. Já třeba objednávám na rohlíku hodně často a málo kdy si mi stane, že bych to potřeba nějak rychle. Prostě si vyberu čas, který mi vyhovuje, ale nepotřebuju to mít za 2 hodiny doma.
Takže argument doručení do 90 minut nebo do 120 minut není zas tak úplně klíčový v tom last mile pro většinu lidí? Dalo by se to tak paušalizovat?
No, tohle teď je fakt můj obecný pohled. Samozřejmě na tohle se dělá spoustu výzkumů, jak to lidi berou, ale mně přijde, že to fakt strašně závisí na tím, co si člověk kupuje a v jaký je situaci, jakou má povahu. Některý lidi nechávají všechno na poslední chvíli a pak prostě nemají nic v lednici. Já úplně takový typ nejsem, takže mě nevadí, když si prostě objednám a mám termín za 2 dny, ale je to čas, který mi vyhovuje. Myslím si, že do budoucna bude pro lidi zajímavější spíš ta přesnost. Že to bude jako víc. Za prvý ty alzaboxy, že to bude flexibilní, nebo nějaký ty odběrný místa, kdy oni si to můžou vzít, kdy chtějí, anebo že to bude čas, který oni sami si můžou vybrat. Na tohle bude trh podle mě hodně tlačený, ale ta rychlost, myslím si, že je strašně málo situací, kdy člověk by to fakt strašně potřeboval.
Právě ty, když říkáš ten termín doručení, tak vím, že s tím začalo asi jako první DPDčko, ale už je to řádově, já nevím, 7, 8, možná 10 let. A myslím, že zatím se jim třeba aspoň v rámci mimo Prahu, já jsem z regionu Jižní Čechy, takže tam se jim podaří třeba jako 2hodinový okno, který ne vždycky úplně jako vyjde. Takže jak moc vůbec se dá tohle z toho jako z pohledu nějakého logistika, který to plánuje, nebo z těch softwarů jako vůbec dodržet, protože já mám pocit, že je hezký, že to ráno něco spočte, ale těch proměnek, které tam vstupujou, mám pocit, že to třeba, já nevím, ve vysokém procentu až třeba v polovině nemusí vůbec jako vyjít.
To je zajímavá otázka, protože ono jde všechno, ale je to o penězích a zákazníci jsou hodně senzitivní na cenu doručení. Zajímavý je, zdá mi, kdo mám zkušenost, že nejvíc v Ostravě. Tam jsme zkoušeli různou cenu doručení na pizzu a vždycky, když byla dražší než zadarmo, tak si nikdo neobjednával. A co je ale zajímavý, tak když ta pizza byla dražší, ale byla cena zadarmo, tak si ji objednávali. Že jako v celku, ale prostě byli senzitivní na tu cenu doručení. Takže zákazník není zvyklý zaplatit třeba 200 za to, když mu někdo doručuje balíček. Je to pro něj moc. Většinou do té 100 je nějaká ta hranice, co jsou zákazníci ochotní zaplatit. A aby ten e-shop tohle byl schopný dodržet, tak pak musí někde ustupovat. Většinou právě chtějí to auto naplnit co nejvíc zakázkama a tam pak, když si zákazníci můžou ještě vybírat časový slot, třeba hodinový, tak už to zkombinovat nejde. Takže proto mají širší ty okna, proto je třeba nezvládat dodržovat, protože se snaží zlevnit tu dopravu tak, aby nemuseli zdražovat zákazníkovi a nějakým to rozumně vycházelo.
Já jsem spíš narážel na to, že vlastně ten dopravce, který je balíkovej, tak ví, že má, já nevím, 80, 100, 120 prostě zastávek, má to nějakým způsobem rozplánovaný a má nějakou trasu 40, 50 kilometrů, když nejezdí v rámci nějakého velkého města. Tam už relativně ráno jsou schopní ty softwary to nějakým způsobem naplánovat, ale velmi často to jakoby nevychází, protože mně přijde, že přijede mezi 11 a 1 hodinou a pak přijede ve 3, nebo občas je tam taky ve 10:45, jo, takže jak moc efektivně vůbec tohle jakoby plánovat?
Já tohle vysvětlím. Tohle totiž dělají ty kurýři. Oni ty programy jsou docela přesní, protože jsou prostě matematický, berou data z Google, různých časů, často i z dopravní situací historickou, takže fakt ta přesnost je skvělá. Ale ty kurýři jsou hrozně chytrý a oni třeba, když ty si objednáš na 9:00 ráno a zákazník ze stejné ulice si objedná na 13:00 odpoledne, tak je ti jasný, co ten kurýr udělá. Prostě zavolá v 9:00 ráno tomu, co to má na 13:00, jestli náhodou není doma a nemůže mu to taky předat. A ne často to na rovinu řekne, že jo, z jakého to je důvodu, ono to pak pro ty zákazníky může vyznít nesmyslně, ale to snaha těch kurýrů velmi často tady to si zefektivnit, což chápu. A já jsem byla zvyklá u PPLkovýho řidiče, když jsem byla tady v Praze na Žižkově, že on vždycky si volal všechny zákazníky ze sídliště, stoupnul si tam do prostřed a prostě jsme k němu chodili, ale chápu, že pro ně to byla šílená úspora času a že byl dřív doma, že mě to nějak nevadilo, ale často ty kurýři mění to trasování.
A když ty kurýři třeba vaši by tohle to měnili, jako sledujete to, nebo to jako úplně zase tolik jako neřešíte?
Sledujeme a máme takovou domluvu, že když to nevadí zákazníkovi, tak je to v pořádku, ale nesmí udělat nic, co ten zákazník nechce. A pokud zákazník si třeba zaplatí za přesný časový slot, který pak není dodržený, tak je to samozřejmě negativní.
Nevím, jestli můžeš vůbec prozradit a jestli jako ty čísla máš, ale kolik procent je vlastně podíl toho, říkejme tomu expresní doručení proti tomu běžnému, že to stačí jako za den, za dva?
Tak my většinu zakázek se snažíme ten samý den odbavit nebo do 24 hodin. Teďkon teda se přiznám, že nemám úplně v hlavě přesný čísla, jak tohle máme, ale není moc zakázek, který by se zákazník objednával na víc. Myslím si, že jako do těch 24 hodin už je nějaký standard i u takovýchhle velkých firm ve velkých aglomeracích. Zase rozlišujeme, když si člověk objednává v Praze a když si objednává ve Valašských Kloboukách. Jinak Valašský Klobouk je to na spáze taková jako sranda, že když chcem říct, že je něco hrozná díra a máme tam horší podmínky, říkáme Valašský Klobouk. Já doufám, jestli poslouchá někdo z Valašských Klobouků, tak že mi napíše nějaký hejt. Ale my z toho máme takovou srandu, že my jsme teď rozjížděli XL dopravu ve Valašských Kloboukách a byli jsme strašně pyšní na sebe, že jsme jim zajistili podmínky jako v Praze. Takže takový plus. Ale jenom ještě k tomu expresu. To teď beru takovou klasickou jako balíkovku, že si objednává, to je teda do těch 24 hodin, ale pak my máme službu, a zase v Dámy do Vrhlíku úplně jiná situace, jo? Ale my ještě v Alze máme službu, že si můžeš objednat přes Liftago nebo přes Messenger, to bývá do hodiny až dvou, myslím, ale to je jenom zboží, který máme skladem na pobočkách, aby ten Liftago řidič nebo ten Messenger řidič si to mohl nabrat a okamžitě jet. A to já třeba jsem využila, mně se rozbil telefon, potřeba jsem okamžitě nějakou náhradu a byl u mě tedy řidič za 40 minut a v takovýhle case mi to přijde úplně super.
To je právě jedna z otázek, kterou jsem měl jako další. Jak se díváš právě tady na ty externí služby, doručení přesně jako Liftago, Dodo a podobný?
Mně to přijde skvělý, mně se to moc líbí. Teďkon, já jsem byla hodně pracovní v Budapešti, protože Alza Express se tam zvětšuje a měla jsem schůzku s Voltem, který mi říkali, že už úplně běžně lidem vozí zboží typu fén do 30 minut. A já jsem hrozně přemýšlela, jaký člověk může mít case v životě, že potřebuje fén do 30 minut. Prostě. Nějak nic jako nenapadlo, ale říkali, že takovýhle zboží už zákazníci jsou zvyklí si kupovat takhle rychle. Mně to přijde skvělý, myslím si, že pak není potřeba ani nějaký široký sortiment, že tam firmy můžou mít stránku na takovýchhle službách a nabízet jenom nějaký produkty, co člověk potřebuje rychle. Umím si představit úlazy, že by to byly kabely, různý nabíječky, prostě baterky, to, co člověk potřebuje rychle, protože má nějaký problém, ale na takový jako běžný sortiment, myslím si, že záleží na zboží. No, málo kdy to člověk asi využije, nepůjde přes to 100% zboží, ale myslím, že pro ty e-shopy spolupracovat s takovýhlema službama, který tu dopravu umí rychle, proč ne? Mně se to líbí.
Dá se ještě zrychlovat, respektive zrychlovat, aby to finančně dávalo nějak jako trošku logický smysl?
Dá, když se zredukuje to zboží. My jsme měli třeba takový produkt s Liftagem, kdy Liftago řidiči měli v kufru normálně některé typy zboží a když byli u toho zákazníka 10 minut, tak mu to doručit do 10 minut, protože to měli přímo na autě. Tak myslím, že takovýhle experimenty jsou fajn. Umím si představit, že třeba na nějakých výdejních místech bude nějaká malá zásoba a člověk prostě to tam bude mít k dispozici i hned. To mi přijde fajn a pro spoustu lidí to může být klíčový v nějakou chvíli, třeba jako já s tím telefonem, když pak potřebuji rychle se zařídit, tak buď člověk, že kdyby mi to Alza taky rychle nedovezla, tak já možná půjdu někam do iStylu si koupit ten nový telefon a nebudu čekat na ně, ale tím, že mi to Alza dovezla, tak pro mě to bylo super, takže určitě takovýhle casey jsou.
A myslíš, že se to dá, jako říkala jsi, v omezeném množství zboží. Mně přijde, že to zboží, který jako vůbec jako někde můžeš mít, je tak relativně malý, že to ani jako nemůže úplně dávat jako smysl.
No, já hrozně mám knížku Rada Uncommon Services, o tom jsme se myslím spolu bavili a tam říká, že se má vždycky soustředit na nějakou věc, ve které budeš nejlepší, ale nemůžeš mít úplně všechno. A myslím si, že nemůžou firmy chtít být jako Amazon a mít úplně nejširší nabídku všeho a zároveň zase být tít nejrychlejší a prostě kombinovat ty nej do nekonečna, že si člověk musí vybrat. A pak si myslím, že když si vybere to, že třeba bude mít širokou nabídku, tak pak může spolupracovat s nějakou službou typu Liftago nebo Dodo nebo spousta takovýchto firm pak nabízí to rychlostní ručení za nějakých omezených podmínek, ale nemůže to asi mít u všeho a ten zákazník se mu to dá vysvětlit. Podle mě docela hezky na webu.
Tak jo, a možná poslední otázka. Kam si myslíš, že vůbec ještě ta logistika pro ty běžný e-shopy se může vyvinout, aby to dávalo jako smysl a kam vůbec jako třeba v následujících 2, 3, 5 letech jako půjde a jestli to vůbec nějak jako zásadně se změní a pocítí to jako ten koncový zákazník, protože občas jsou to nějaké jako drony a podobné věci, což všichni asi víme, že je spíš hezký PR než nějaká jako realita budoucnosti, ale nějaké jako reální problémy, které se řeší a vůbec jako jsme schopni je jako vyřešit.
Tak drony v Čechách určitě nebudou, si myslím, že to je nereálný, ale doporučuji se kouknout do Afriky, kde ty drony jsou úplně skvěle využitý. Já mám doučování od Jihočeské univerzity, která mě učí logistiku, právě mimochodem já nejsem logistik vystudovaný, tak mě doučují nějaký znalosti, oni mi to právě ukazovali v té Africe a tam posílají na velký znalosti tím, že tam není infrastruktura, nejsou tam výškové budovy, tak ty drony lítají daleko a doručují to přesně. Je to úplně super. Nemocnice tam mají takový letiště mini na ty zásilky právě, kde s padáčkem přistanou a přijme to úplně skvělý. Tady v Čechách si myslím, že spíš to budou samořídící auta. Líbí se mi jeden brněnský startup, já teď nevím, jak se jmenují, ale oni dělají takový pojízdní Alza boxy. Vlastně je to auto, který je samořídící a má v sobě spoustu těch kaslíků a ono pak prostě může přijet třeba někam do office budovy, zastaví tam mezi těma office budovama a řekne těm lidem, teď tady jsme a ve svých kasličkách prostě máte svoje objednávky, pojďte si je vzít, budu tady 2 hodiny. Tak tohle si umím představit, že se bude dít a přijde mi to super a myslím si, že to půjde tímhle směrem, protože ty řidiči samozřejmě jsou pořád nejdražší složka toho všeho, takže ty samořídící auta určitě budou hit a myslím si, že by to bylo super i v dopravě, kdyby se trošku víc jako automaticky řídila, protože ty problémy té dopravy vznikají kvůli lidem. Že?
A máš pocit, že teda je to zase až tak brzká budoucnost, když mluvíš o samoředitelných, protože já mám pocit, že na to nemáme ani jako legislativu a podobné věci.
No ten problém si myslím, že je administrativní, ale ty auta už fungují velmi dobře. Ono samozřejmě v procentech to zní hrozně, když člověk si řekne, jako, že to auto v 1,3% nedobrzdí nebo prostě nezvládne to. Ale myslím, že ta přesnost je super, pořád se to zlepšuje. Všichni asi sledujeme Elona Muska z Last Mile dopravy, co vymýšlí s těma tunelema více úrovňovejma jako dopravníma schématama. To mně se líbí a myslím, že to je cesta a tohle mi nepřijde tak daleko. Jen samozřejmě teď politické události poslední doby je otázka, jak moc to zbrzdí, protože asi bude mít svět jiný starosti, stejně tak pandemie, ale technicky si myslím, že už jsme kousek a právě třeba ten brněnský startup, oni už ty auta fungujou, jezdí, ale nemůžou z legislativních důvodů to nabízet firmám. Takže ta legislativa je trošku pozadu oproti tomu, jak už technicky to je daleko.
Takže by to teoreticky mohlo skončit jako metra v některých vyspělých zemích, kde jezdí autonomně, ale sedí vepředu člověk, aby ty lidi měli dobrý pocit, že tam někdo sedí.
Taková jako sranda jenom na závěr. Oni nám právě tady to nabízeli, že by nám to auto dali a že by se zatemněnýma sklama jezdilo a že by ten řidič v tom seděl, aby byla dodržená legislativa. Ale nám to právě v Alze přišlo trapný, že by se jako říkali, že máme se řídící auto a v něm byl schovaný řidič. Ale takhle by se to dalo samozřejmě obejít, že ten člověk to tam hlídá, ale je to pak takový, jestli člověk říká proč. No ale už takhle už by to asi v Čechách šlo.
Tak uvidíme, třeba se brzo dočkáme a třeba zrovna budete průkopníci jako ve spoustě věcí v rámci těch samoředitelných auta. Uvidíme. Aničko, já ti moc krát děkuju, že jsi přišla, že jsi nám řekla spoustu zajímavých věcí a doufám, že se třeba někdy do budoucna tady zase potkáme.
Děkuju moc za pozvání.
Tak jo, děkuju, ahoj.